Kur një i krishter jep ndim për një nevoj konkrete, për një emergjens humanitare, vështrimi ti nuk ndalet vetëm në gjërat më urgente, por shkon edhe më tej në nevojat afatgjate, sidomos në kujdesin për shpirtin e nevojtarve. Kështu e kupton ndihmën për tjert, Papa Benedikti 16, si që thot në mikrofonin ton kryetari Këshillit Papnor Corunum, kardinali Paul Joseph Cordes. Prelati flet nga mitingu i Riminit mbi ndihmat e Vatikanit për Pakistanin, ku nuk mjaftojnë përmbytjet, por shtohen edhe sulmet kamikaze në zonën e kontrolluar nga talebanët.
Noi abbiamo fatto nel nome del Papa un aiuto alla Caritas.
Ne kemi dhënë në emër të Papës një ndihmë për Caritasin. Shihet qartë se ndihma materiale nuk mjafton. Duhet dhënë një mesazh. Falë Zotit ka fusha ku nga njëherë, ndihma materiale tregon edhe mshirën, por gjithsesi nuk mund të ndryshoj situatën, nuk mund t'i çoj nga varri të vdekurit. Prandaj mendoj se ne të krishterët me ndihmën që japim, duhet ta bëjmë të pranishme këtë përmas trashendentale. Për mua është e rëndësishme që, si personave të dëmtuar nga përmbytjet, ashtu edhe atyre që japin para për ndihmë, t'u tregohet se me para mund të bëhet diçka e vogël, e rëndësishme, por nuk mjafton. Duhet një mesazh që i ka përcen kufit e jetës toksore.
Hirsi, Kombet e Bashkuara janë ankuar për një lloj egoizmi nga ana e shteteve në dërgimin e ndihmave. Ç'mendoni ju?
Io penso la gente è molto generosa.
Unë mendoj se njerëzit janë shumë bujarë. Sigurisht, ata që qeverisin popujt duke menduar vetëm për popullsinë e vendit të tyre, pavarësisht se kanë mjerimin para syve, nuk janë edhe aq bujarë. Prandaj janë të rëndësishme thirrjet. Nga ana tjetër, po të mendojmë për tsunamin, për fatkeqësitë mëdha, shohim se njerëzit janë vërtet bujar. Unë nuk e llogaris shumë ndihmën e shteteve. Mbështetem mbi ndihmën e agjencive të solidaritetit, si për shembull ato katolike. Ndihma e tyre është bujare dhe e ndjerë. Ne të dikasterit Corunum u themi të krishterëve të mos e reduktojnë ndihmën thjesht në diçka materiale. Tani do të bëjmë ushtrimet shpirtërore të përgjegjësve të Karitasit Evropian, rreth 300 vet në Chestokov, në mënyrë që ta jetojmë atë që thot Papa në enciklikën Deus Caritas Est. Bamirësia njeriut lind nga dashuria e Zotit. E ne të krishterët duhet ta përjetojmë, të jemi të bindur e të flasim për këtë. Kjo më duket edhe detyra e dikasterit ton Corunum.